Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. День 27 квітня уже війшов в історію в Україні. Цього дня парламент, Верховна Рада України ратифікувала дуже швидко, в майже в екстреному режимі, угоду про те, що Чорноморський флот залишиться після 2017 року ще на 25 років і плюс 5 там, і далі три крапки стояло. І цей режим роботи парламенту був не лише екстреним, тому що ще дуже швидко після того, буквально там за 10 хвилин ухвалили бюджет, надали право депутатським групам прирівнюватися до депутатських фракцій, а перед тим ще прийняли присягу 12 нових депутатів, от що, власне, і дало ту кількість голосів, яка дозволила 236 ратифікувати угоду по флоту. Також парламент працював в екстремальному режимі, тому що нічого не було видно, все було в диму, а у спікера Верховної Ради Литвина летіли яйця, також депутати билися біля трибуни і у сесійній залі, також стягуючи величезний прапор жовто-блакитний, який покривав велику кількість місць для сидіння депутатів і для голосування, цей державний прапор рвали на шматки. І все це відбувалося у нашому українському парламенті. А поза стінами парламенту, навколо парламенту стояли прихильники Віктора Януковича, були розміщені його палатки, і звідти лунали вигуки і думки людей про те, що вони підтримують партію регіонів і рішення президента України, і рішення, яке ухвалив парламент. А навколо цього стояла міліція, і вона розділяла, а також підрозділ «Беркут», і вони розділяли тих людей, які прийшли, щоб висловити протест, тому що відбувалося у парламенті. За даними міліції, десь кілька тисяч було прихильників Віктора Януковича, кілька тисяч прихильників опозиції. І в цілому десь так 1005, а за даними очевидців, трошки більша цифра, власне, істотно. Кажуть, що ті, хто прийшов підтримати опозицію, нараховували десь близько 10, а то й більше тисяч людей. Що ж, сьогодні у нас в ефірі ми маємо Юрія Щербака, надзвичайного повноважного посла України, письменника, громадського діяча, і на телефонному зв'язку з нами Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, і голова громадського об'єднання «Громадянська позиція». Свої запитання, шановні наші слухачі, можете ставити з номером телефону 490-2905, 490-2905, якщо ви в Києві, якщо поза межами столиці, 044. Якщо емоції залишити насправді в стороні, скажіть, будь ласка, чи можна сказати про те, що сьогодні Україна пережила якусь точку, нову точку відліку в своїй історії? Пане Щербак.
Безперечно. І я думаю, пані Ірино, що не зовсім правильно відкидання емоцій, тому що ми всі живемо емоціями, політичними пристрастями, а те, що сталося, воно не могло нас не схвилювати, бо, на мій погляд, це є чорний день в історії України, співставний, скажімо, з Берестечком, програним українським військом, або навіть з Чорнобилем. А за своїми геополітичними наслідками, можливо, це серйозніша подія, ніж ті, про які я казав. Отож, мені здається, що є ряд, якщо вже підходити без емоцій, ряд рис, які характеризують цей пакт, як його називають, Медведєва, Януковича, і над якими треба всім нам замислитись. Скажімо, перше, я б сказав би, що очевидно, на наших очах виник режим одноосібної влади Януковича всього за 2 місяці, при тому, що Конституція не передбачає президентської республіки, причому в таких широких повноваженнях, і цей режим є дуже небезпечним, тому що правлячій групі треба буде вирішувати далі, що робити з опозицією, і взагалі, що, як утихомирювати ситуацію в Україні, яка надзвичайно зараз розбурхана в зв'язку з тими подіями. Друге, я б сказав би, дуже важливе, на мій погляд, це порушення такого хиткого, дуже делікатного балансу всередині країни. Що б там ми не казали, ну, Україна трималася на якомусь балансі, де інтереси, скажімо, південно-східних областей, центрально-західних були якось збалансовані. Тримався якась так конструкція, вона не дуже надійна, але вона трималася на тому балансі, підходах до російськомовного населення, скажімо, і до україномовного, те, що робив, власне, президент Кучма. Це дуже важливо зрозуміти. Зараз брутально поламаний, порушений цей баланс. При тому, що я хочу підкреслити, що останні вибори показали, ну, 50-50 голосів, і це мільйони людей. І зараз абсолютно в однобічному характеру прийнято рішення, яке, можливо, задовольняє 50%, я теж не переконаний, але абсолютно не задовольняє іншу частину України, власне, україномовних українців і українську Україну.
Пане Щербак, я дам вам можливість продовжити цей аналіз, лише збалансую зараз ситуацію і дам слово Анатолію Гриценку. Ще у нас є слухачі, даруйте, будь ласка, дочекайтеся, я дам вам слово. Що каже наш теперішній уряд і що каже наш президент? Азаров, Микола Азаров каже, що насправді референдум не треба проводити з Чорноморського флоту. І цей аргументом для цього він висуває тезу про те, що соціологічні опитування показували, що переважна більшість українців підтримують таке рішення про продовження строку оренди. Віктор Янукович сьогодні, виступаючи у Страсбурзі, сказав з високої трибуни, що насправді те, що відбулося сьогодні в Україні, це показник стабільності України, що жодного конфлікту всередині і в Києві тут конкретно не відбувається, що насправді влада, яку він представляє, демонструє те, що в Україні настала стабільність. Пане Гриценко, чи відчували ви цю стабільність сьогодні у парламенті і під стінами парламенту?
Ви знаєте, стабільність буває різною. На цвинтарі теж стабільна. Спокійно, тиша, жодного розвитку. Давайте відповімо на дуже просте питання. Вчора минуло місяць, і два місяці, точніше, як Янукович заступив на посаду. Чи знають люди, скільки законопроєктів він вніс у парламент, як президент, який переміг на виборах, на виконання своєї передвиборчої програми? У соціальній сфері, в економіці, в енергетиці, в інших сферах. Я дам відповідь. Нуль. Жодного. Він вніс перший і єдиний законопроєкт, який сьогодні був проломлений брутально з порушенням закону, о той самий пакт Януковича-Медведєва. Нічого більше. Тобто, ні про яку стабільність і реформи мова не йдеться. Насправді, давайте скажемо відверто, що такими кроками, поєднаними з іншими ініціативами Януковича, фіксація, наприклад, позаблокового статусу України в законі, що звужує можливості на майбутнє для нашого зовнішньополітичного вибору, підготовка міжурядової угоди, яка вже оприлюднена в засобах масової інформації, по лінії Мінпаливенерго, де фактично здаються інтереси України в сфері ядерної енергетики, гідроенергетики, газової галузі, нафти, підземні сховища газу і так далі. З його сьогоднішніми заявами про те, що Голодомор – це не був Голодомор, власне, і так далі, це абсолютно деструктивні кроки. І вони створюють загрозу національній безпеці, головну, вони роз'єднують українське суспільство. Вони унеможливлюють, навіть якщо це не розуміє Янукович, проведення жодних реформ. Тому що для реформ потрібна суспільна підтримка. Він роз'єднує країну. Він стає президентом однієї половини країни, по факту. А насправді навіть не президентом половини країни, а таким собі префектом Південно-Західного територіального округу Російської Федерації. Тому що проломлена сьогодні ця угода, пакт Януковича-Медведєва, це насправді фактор, який обмежує можливості для проведення Україною самостійної політики. Це руйнація українського суспільства. І я переконаний, що нова влада, яка прийде після Януковича, зробить усе для того, щоб денонсувати цю угоду. Тим більше, що дуже добре, що свій шлях максимально пройшли народні депутати і показали і українському суспільству, і самій Росії, і Європі, і світу, що мінімум половина України не хоче сприймати цю угоду. Так. І змусили таки коаліцію вийти на незаконне поле. Значить, є підстави для денонсації цієї угоди потім.
Так, власне, три комітети, думку яких захотіли почути сьогодні в парламенті, це профільні комітети, то два з них дали свою відповідь, що вони не погоджують ратифікацію, і в одному якраз в комітеті з національної безпеки і оборони було 50-50. А ми зараз дамо слово слухачеві. Алло. Так, алло, говоріть, будь ласка. Дякую, що дочекались. Так, прошу.
Добрий день, Ігор Турбуєва, з міста Київ. Я хотів запитатися двох виступаючих запрошених. Чи не вважаєте ви, що Росія, Російська імперія, зокрема, переобразуючись там у Совєтський Союз, демократичну Росію, планомірно планувала такі дії на торік? Вона зробила Голодомор, заселила туди своє населення, після цього зробила через деякий час переродилися там Совєтська, демократична Україна, але зараз ми на факті маємо окупаційний уряд Росії в Україні. Всі дії про це показують.
Дякую.
Тобто заселення, яке було заселене російською, замість українською.
Дякую вам, запитання зрозуміле. Це глобальне запитання?
Ну, запитання багато в чому справедливе і болить всім, коли ми думаємо над логікою відносин Російської і Совєтської імперії з Україною. Я думаю, що я можу погодитись з паном Ігорем в тому, що планомірний акт, і планувалася ця акція років 5 тому почала. Тому що, на мій погляд, я висловлював
з Майдану.
Я висловлював цей погляд в пресі, і абсолютно можна знайти там мої вислови про те, що Росія має стратегію. Стратегія, яка спрямована на позбавлення України державності, самостійності, це по максимуму, а по мінімуму це нейтралізація України, маргіналізація і так далі. І ця стратегія працювала, і вона була очевидна, було видно по виступах представників п'ятої колони російської тут, в Україні і так далі. Немає навіть питання, бо можна цілу хроніку скласти тих подій, тих жестів, тих заяв, починаючи з заяви Путіна в Бухаресті, що взагалі Україна це не государство, це нечто непонятне. Ми все це знаємо і розуміємо, як це все велося. І є свідчення навіть дипломатів, які вважають, що той текст цієї угоди, він був поданий з Москви, а не опрацьований був у Києві. І певною мірою був новим для Януковича, який мало дуже розуміється в тих міжнародних текстах. І це очевидно.
Знаєте, панове, з вашого дозволу, я зараз попрошу нашого звукорежисера дати послухати, як пояснює появу цієї угоди колишній президент України Віктор Ющенко.
По газовій угоді Україна безперспективна. Україна банкрот, якщо ця газова угода, підписана Тимошенко, буде існувати. Те, що прийняв Янукович, це політичне банкрутство України. Янукович посилається не на те, що Чорноморський флот як дестабілізуючий фактор потрібної країни, а Янукович посилає на те, що у нас такі є газові угоди, які зашморг роблять. Так для цього треба не суверенітет віддавати, а газові угоди переглядати. Одна помилка, фатальна, економічна, привела до фатальної політичної помилки.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Це ми нагадали, що цю розмову ви можете почути і прочитати на нашому сайті. І у звуці, який звучав, ви чули, як народ під стінами парламенту кричав «ганьба», але кричали з інших боків. Ситуація у тому і полягає, що ті люди, які проголосували за Віктора Януковича на президентських виборах, як показують ті ж самі опитування, підтримують цю позицію. Вони не дуже її аналізують, але вони вважають, що це все правильно. Сьогодні якийсь хлопчина сказав, що ось ми впевнені, що якщо якась проблема для України, то нас просто захистить Чорноморський флот. Пане Гриценко, але ж запитання якраз у тому, наскільки внутрішні фактори, які ось тут прозвучали в виступі президента Віктора Ющенка, колишнього президента України, посприяли тій ситуації, яку ми зараз маємо. Як ви аналізуєте це, яка роль опозиції може бути у тому, щоб знайти вихід з цієї ситуації?
Ви знаєте, команда Януковича, вона демонструє досить сильну позицію, віддамо належне. Вони працюють в режимі начальник підлеглий. Вони не дуже думають. Вони працюють як такий собі лом або молоток. І стримати таку сильну внутрішню монолітну владу від помилок може тільки сильна опозиція, це перша умова. І друга сильна преса. Я зараз не буду прикладатися питання, як поступово нашу пресу, телебачення переводять в такий лаках правильний, як у Росії, режим, який буде розказувати тільки те, що хоче влада. І таким чином не давати можливості людям думати, що правильно оцінювати в тому числі отакі пакти Януковича-Медведєва і інші, які стоять у потоці здачі національних інтересів. Але що стосується опозиції, ви знаєте, це і добра новина. Я скажу перше. Абсолютно чітко зрозуміло, і це зафіксує соціологія, з цього моменту рейтинг Януковича почне падати. І рівень підтримки його дій, навіть серед тих, хто за нього голосував з різних причин, буде падати. Тому що люди не сприймають того, що навіть не було при Кучмі. От то, що перетворили Верховну Раду, то, що перетворюють країну. Це перше. Друге. Опозиція почала об'єднуватися. Сідають за один стіл ті партійні вожді, які за іншого не сілять за один стіл. Починають подавати одне одному руки і розуміти, що рейтинги, вибори, якісь міжособистісні проблеми, конфлікти минулого повинні відійти на 10-й або на 100-й план. Тому що насправді, без жодного перебільшення, зараз іде перетворення країни в кусок іншої держави. Цього допустити не можна. І кроки, які робить Янукович, вони спрямовані на роз'єднання суспільства. Це головна загроза нам. І відразу та позиція, де хтось думає, що російський флот захищає нас і зміцнює нашу обороноздатність. Як військовий колишній, як міністр оборони, можу вам сказати, що в наших планах захисту держави Чорноморському флоту не відводиться жодних завдань. Він виконує виключно свої функції. Більше того, флот створює потенційну загрозу, неспокій для наших людей. Тому що Росія на свій власний розсуд посилає морських піхотинців, не питаючи України, із Севастополя в Чечню. І ми потім можемо очікувати потенційне, я стукаю по дереву, удару у відповідь. Вона посилає кораблі Чорноморського флоту на війну в Грузію. І там вбиває людей, і ми знову можемо жити в неспокої, починаючи від Севастополя, Криму і так далі. Ми ж пам'ятаємо, які рейди робив і Чечні, Шаміль Басаєв. Ми бачили, які бувають вибухи у Москві і не тільки в Москві. Значить, нам не треба цього неспокою. Саме тому, коли приймали Конституцію, по духу закрали правильну річ. Жодної іноземної військової бази. Ні російської, ні американської, яка також збурювала б наше суспільство, ділила нафту, будь-якої. І тому продовження на фактично необмежений термін перебування Чорноморського флоту Росії тут – це дія всупереч інтересам, стратегічним інтересам України як цілісної держави, як суспільства.
Дякую, дякую вам. Але знаєте, що вразило сьогодні у виступах опозиції? Опозиція, на мою думку, журналісти деколи порушують правила, висловлюють свою думку, показала і свою основну слабку рису, тому що знов зверталося, звучало звернення до народу. Ви можете, ви повинні, нам треба їхати на місця і працювати з людьми, нам треба розбудовувати. Це означає, що на цей момент опозиція не має цієї бази розбудованої структури. Пане Щербак, чи можливо я неправильний висновок зробила?
Ні, ви не зовсім правильно. Я думаю, що в принципі те, що сказано, потрібно. Потрібна бути широка опозиція і працювати треба на місцях, хоча я дуже мало вірю в формування такого типу опозиції саме на цьому питанні, бо, на жаль, у нас дуже багато споживацьких настроїв, і якби там, не дай Боже, забрали б там хліб або підвищили, були б масові протести, але Севастополь, Бог з ним, і це неправильно, тому що люди здають своє майбутнє і майбутнє своїх дітей і внуків. Але я думаю, що це одна сторона роботи опозиції. Друга сторона – потрібна єдина ідея, ідеологія єдина, що робити в даній ситуації. Мені здається, що дуже важливо звернути увагу на міжнародну громадськість, тому що, скажемо прямо, Особливо стосується це Німеччини і Франції. Вони задоволені. Вони скинули Україну з рахунку, от, тому що Україна для них завжди була якимось там клопотним таким елементом. І вони зараз пишуть єлейно брехливі такі коментарі, як добре, що питання вирішені, що відлига спочалася між Україною і Росією. Це все неправда. От. Більше того, я переконаний, що ця угода знаменує собою різку зміну стратегічного балансу в центрально-східноєвропейському регіоні. Це дуже важливо, тому що відбувається домінування Росії на території України, вони хочуть перетворити Україну в своєрідний протекторат, а судячи з усього, нинішнє керівництво не буде ні в чому перечити кремлівським господарям. І вихід Росії через Україну на кордони НАТО, на Польщу, на Румунію, на Болгарію і так далі, це є додатковий фактор тиску на ці країни. Я вже не кажу про посилення, власне, впливів в Севастополі, в Чорному морі. І тому мені здається, що треба зробити все, щоб донести нашу правду, українську правду, до світової громадськості і до тих Сполучених Штатів, які задоволені, тому що їм же треба вирішувати свої питання з Росією. Вони їх і вирішують. Це Афганістан і це Іран. І вони мовчки віддали Україну в сферу впливів Росії. Але вони, не дай Боже, я не хочу бути поганим пророком, повинні згадати 38-й рік, Мюнхен, і 39-й рік, коли Сталін і Гітлер поділили Польщу.
Ми маємо ще терплячого слухача. Алло.
Христос воскрес.
Воістину.
Прошу.
Оксана, ми маємо на сьогодні ситуацію зміни етнічного матеріалу на сході і на півдні. А все чому? Тому що голод 32-33 українців викосив, ну і політика відповідно держави заселила їх російськими громадянами.
Які це отримують... тим не менше, це наші громадяни.
Рада
так.
Народних комісарів 32-33 років, вони кати українського християнства успішно реалізували через своїх спадкоємців задум зміну етнічного матеріалу, але не втратою голодом, як тоді, а по-новітньому через інформаційні технології.
Ви маєте запитання? Будь ласка, у нас завершується ефір, прошу.
Пан Щербак нам неправду каже, а істина одна, правд багато, а істина така, що Київ – другий Єрусалим. А що там юдеї зробили з тим Єрусалимом? Роздрочили Іран, а
дякую.
Тепер дрожать.
Дякую. Дякую вам. Насправді, незалежно від того, хто ми тут, євреї, українці, росіяни, це наша країна. І від того, як ми тут будемо працювати, і як ми будемо мислити, і буде таким наше життя. Панове, тепер ваше слово. Пане Гриценко, буквально у вас півтори хвилини на завершення, на резюме. І пане Щербак, ще ваші. Прошу.
Я буду дуже коротко. Ви знаєте, мене стурбував останній дзвінок. Я вважаю, що зараз треба припинити не тільки політикам будь-які кроки на роз'єднання, так само і нашим громадянам. Не треба йти вперед з повернутою назад головою. Дійсно, в історії були дуже болючі, трагічні сторінки, коли гинули кращі і під час Голодомору, і під час війни. Але я
що
хотів би,
зараз?
Щоб ми
так
сприймали Україну як політичну націю, незалежно від того, хто якою мовою слухав мамину колискову, і саме для збереження країни, для збереження держави об'єднувалися, не шукали якихось роз'єднуючих факторів. І в цьому плані, я думаю, що є шлях попереду. Ну і останнє. Дійсно, визнаємо, опозиція ще не така сильна. Ми бачили, що в Раді проти лому прийомом може бути тільки сильніший лом, і цю силу може дати суспільство. Тим більше, коли обмежується присутність опозиції в засобах масової інформації, правильно вирішують лідери опозиції. Треба
дякую.
Йти до людей,
дякую.
Доносити правду.
Дякую. Цим ломом мав би бути закон, тому що депутати не голосували, як це має бути за законом особисто. Пане Щербак, ваша остання хвилина.
Ну, я радий, що почалися дискусії, і українці почали активно знову повертатися до тих політичних питань, які, здавалося б, ми вже і забули, тому що незалежна Україна і все добре. Це добра ознака. Я думаю, що це тільки перші голоси, перші слова, але мені здається, що є в цій угоді ще і великий блеф, велика брехня, тому що ні Януковича, ні Путіна, ні Медведєва до 17-го року не буде. І як повернеться історія, ми не знаємо. Росія стоїть перед величезними викликами, Україна також. Я оптиміст і я переконаний, що Україна ніколи не буде сірою зоною безпеки, як хочуть нас зробити, і нічийною землею. І в цьому запорука того нашої єдності, ми повинні єднатися і боротися з тими всіма угодами.
Юрій Щербак, ваша свобода.